comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, que un proxecto industrial sexa declarado como estratéxico supón primeiro que ten que ofrecer máis rendibilidade pro país que calquera outro e segundo que ten concesións administrativas vantaxosas con respecto a outras iniciativas industriais que non son estratéxicas. Sen embargo, desde certos colectivos sociais denúnciase que moitas industrias en connivencia coa Xunta están a cadar esta categoría como proxecto estratéxico tan só para beneficiarse das súas vantaxes. Como caso exemplificante, falaremos do proxecto mineiro a ceo aberto para a explotación de ouro en Corcoesto, en Cabana de Bergantiños. Alba Nogueira, profesora de Dereito Ambiental na USC e colaboradora deste programa na sección de Legislación Ambiental. Saúdos, Alba.
Hola.
Que factores determinan que un proxecto industrial poida ser declarado pola administración competente como proxecto industrial estratégico?
Pois ben, a Lei de Política Industrial Galega, que do ano 2011 fixa unha serie de criterios que hai que cumplir, eu entendo que todos eles no seu conxunto, e é que, digamos, habería que ter en conta, por unha parte, a importancia tecnolóxica do proxecto e, por outra parte, o volumen de investimento, que ten que ser como mínimo de 50 millóns de euros, o nivel de creación de emprego, que ten que ser superior a 250 postos de traballos directos, e a diversificación que introduza no tecido industrial galego. Se dai a cuestións que son máis cuantificables, como é a cuestión do investimento e os postos de traballo, hai outras que son pois dunha apreciación, digamos, máis aberta, como eso da diversificación do tecido industrial e importancia tecnolóxica. Pero mesmo as que son cuantificables, eu creo que por algúns proxectos que están en marcha, como a da mina de ouro de Corcoesto, pois son esquivables, en certo modo, polas empresas e a Xunta está contemplando eso con bastante lasitude.
O proxecto minero de Corcoesto, polo de agora, aínda non é proxecto industrial estratéxico, está en tramitación para ser declarado como tal, pero existe algún tipo de sector industrial que por defecto teña asignada esta categoría ou establécese por proxecto, como é o caso de Corcoesto?
Por proxecto e a definición da norma é moi ampla, porque di que serán considerados proxectos industriais estratégicos e aquelas propostas de investimento para implantación ou ampliación de unha ou varias instalacións industriais que teñen como resultado previsible unha expansión significativa do tecido industrial galego ou a consolidación do mesmo. É dicir, que unha definición moi xenérica que despois viría acotada por esos requisitos que decíamos, pero que, bueno, que mesmo eses pois son por parte das empresas utilizados de forma pois maliciosa, por así dicilo. É dicir, no caso de Corcoesto, curiosamente, a empresa di que vai a ter 270, é dicir, 20 postos máis de traballo que os que fixa a lei como límite mínimo, pero non indica si eses postos de traballo son ao longo de todo o período ou son contratos. E é posible que suceda, dada a precariedade do mercado de traballo, pois, por exemplo, que se contrate a un palista e que se lle fan contratos por períodos temporais cortos, e esa mesma persona pode ter 10-12 contratos e que eso figure como postos de traballo.
Os postos de traballo ou emprego xerados por mor deste proxecto industrial estratéxico terían que estar, digamos, ligados ao desenvolvemento socioeconómico do lugar, da localidade, terían que ser postos de traballo creados ali onde se vai desenvolver o proxecto?
Pois vamos ver, a lei queda aberto, fala de 250 postos de traballo directos, pero non especifica que consideramos directos e si teñen que ser na zona. De feito, son unha das controversias que hai no caso de Corcoesto. Eu entendo que o máis probable é que non nos echan. A regulación da norma é bastante aberta e as previsións de postos de traballo son bastante infladas. De feito, bueno, o propio presidente Feijóo falou en algún momento de 1.400 postos de traballo, a empresas reducía a 270, é dicir, que parece como unha especie de subasta.
Mm-hmm. Que implica para a empresa promotora que un proxecto, como pode ser o Mineiro de Corcoesto, sexa declarado como proxecto industrial estratégico? Cales son as vantaxes para a empresa promotora?
Para a industria as vantaxes son moitas, para a sociedade son bastantes menos. Por en primeiro lugar, bueno, unha das cuestións que prevé a normativa é a reducción de todos os plazos administrativos ao abano menor que prevean as normas. É dicir, se unha norma dá un plazo, pois imaginemos, entre un e tres meses para facer algunha dos trámites, neste caso se utilizaría a parte baixa dese abano. Pero tamén reduce, por exemplo, entre os plazos que reduce, é o período de información pública á veciñanza e á sociedade en xeral que acompaña os proxectos que teñan impactos ambientais. É dicir, que eso é unha das cuestións que reduce o control, digamos, por parte da sociedade. Tamén outros efectos que ten é darlle unha prioridade, por exemplo, a efectos de expropiación forzosa, é dicir, que se entende que está formulada a declaración de utilidade pública polo feito de ser proxecto industrial estratégico e iso permite, pois, digamos, unha tramitación tamén preferente en materia de expropiación forzosa. Tamén prevé unha falta de licencias, digamos, unha non necesidade de licencias municipais nin de controis municipais preventivos de todo tipo, é dicir, incluso as inspeccións previas á apertura dos establecementos.
Incluso este proxecto industrial estratégico podería acarrear unha modificación do plano de ordenación municipal, non é?
Si os concellos non estiveran de acordo e o seu planeamento non contemplara esa instalación industrial nesa ubicación, pois habería que modificar o planeamento, porque é unha das consecuencias da declaración de supramunicipalidade. Tamén unha preferencia a efectos de axudas públicas, mesmo se fala de axudas directas que son contempladas de forma excepcional no noso ordenamento, é dicir, a lei de subvencións exixe que con carácter xeral para dar axudas públicas é necesario ir a un proceso de concorrencia competitiva e presentar os proxectos frente a outros da competencia. Neste caso, habería posibilidades de axudas directas, é dicir, que hai toda unha serie de medidas tanto económicas como de reducción de trámites e de reducción de prazos, como de elusión de controis municipais, de cambios do planeamento, que son certamente beneficiosos para esas actividades.
Son vantaxes para a industria, pero que de algún xeito prexudican ao que é o conxunto da sociedade, ou polo menos os dereitos ven ser reducidos nese sentido, non?
Sí.
Que pode facer a poboación afectada que sexa, por exemplo, contraria a esta explotación de ouro na zona de Corcoesto para facer prevalecer os seus intereses, Alba?
Pues ben, precisamente o que están facendo por agora na plataforma, que a cuestión de intentar, para empezar, recurrir ás decisións que se van tomando polo camiño e argumentando con estudios e documentos contrarios parte das cuestións que se aluden por parte da empresa para poñelo en marcha, é dicir, cuestións tanto de impacto ambiental e de impacto na saúde, por exemplo, polo uso do arsénico, polo uso de cianuro, a cuestión da propia seguridade das balsas de residuos, cuestións relacionadas coa propia beneficio económico que supón, é dicir, contrapoñer outros beneficios que se perden, é dicir, a unha instalación que vai ser tan contaminante, pois provoca perdas no sector agrícola, perdas no sector marisqueiro e pesqueiro, porque é evidente que os problemas de comercialización que vai haber deses produtos en terras que se sabe que están contaminadas por cianuro, pois van ser grandes. Entón, contrapoñer uns intereses a outros e intentar, mediante recursos, paralizar iso.
Pois Alba Nogueira, profesora de Dereito Ambiental da Universidade de Santiago de Compostela. Moitísimas grazas.
Grazas a vos.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.